Zároveň jsem chodila na klavír k velmi přísné profesorce Greenfeldové, která mě naučila vlastně celou teorii, takže na konzervatoři potom jsem v podstatě se nudila, když to řeknu trošku přehnaně.
Řekněte mi, jakou muziku, jakou hudbu jste v té době, v těch začátcích svých poslouchala a kdo třeba o něco později, když už jste se zpěvu sama věnovala, kdo se stal jakýmsi vzorem nebo na koho jste?
Hudbu jsem poslouchala vlastně od mládí, protože moje rodina byla velmi hudebně směrovaná, ač ne profesionálně, ale naším domem zněla komorní hudba, amatérští hráči velmi výteční, tvořili kvarteto s tím panem nájemníkem, hráli vlastně celou literaturu, hlavní Smetanovu, Dvořákovu komorní hudbu, takže jsem vlastně od malá s hudbou byla ve styku. A samozřejmě na klavíru jsem hrála, že klasické věci, klavírní.
Vy jste připravila pro naší kavárnu, tak jako všichni hosté, i výběr hudby, kterou máte za oblíbenou. Je teď zrovna čas na písničku. Máte nějaký speciální přání, kterou byste chtěla pustit teď, anebo to necháte na výběru?
Jsou to věci od těch mých hlavních žáků, které tedy opravdu na to jsem hrdá, musím říci, protože Jan Mišík dneska už je legenda. A když přišel ke mně na konzervatoři Jaroslava Ješka, tak byl vlastně mě jakoby strčen, když to řeknu legračně.
Pustíme si něco od něj teda?
Jestli mohu poprosit.
A k němu se vrátíme ještě. Takže Vláďa Mišík, jeden z žáků paní profesorky Klikové Vrbcové. Jsme zpátky v kavárně a se mnou je zpátky také paní profesorka Jana Kliková Vrbcová, hudební pedagožka a sama úspěšná zpěvačka muzikálu, operet a vůbec hudební scény minulých let. Teď jsme si pouštili Vláďu Mišíka, nepouštili jsme si ho úplně náhodou, ale protože patřil k vašim žákům. Když už jsme u toho, vy jste chtěla něco dopovědět ještě k Vláďovi a zmíníte potom i několik dalších jmen.
Jestli mohu teda, doplnila bych ještě, protože tehdy je třeba připomenout, v roce 67 byl rock'n'roll nejen v plenkách, tedy u nás za železnou oponou, ne na západě, a byl trpěn. A když jsem přišla jako nový pedagog na konzervatoř, tak mě takzvaně byl dán, protože si s ním nevěděli rady. Mm-hmm. A nevěděl nikdo, co s tím, poněvadž on rozhodně neměl v úmyslu dělat to nějak jako klasicky řečeno, jak tam se pracovalo tehdy. A jestli můžu ještě říct si, on vzpomíná, já jsem si to nepamatovala, ale vyprávěl na mém koncertě, že naše setkání 16. února 67 proběhlo tak, že jsem mu říkala, tak co mi zaspíváš? A on předvedl jednu ze svých skladeb a já prý jsem řekla, no velký pěvec z tebe nebude, ale tohle by ti mohlo jít. Takže to jsem pak byla ráda, že vlastně...
No vlastně jste se nemýlila, protože mu to opravdu docela jde. Co, když budeme mluvit o vaší kariéře teďko chviličku, jaké byste dokázala si vzpomenout hned, a tak na otázku, a vyjmenovat milníky vaší kariéry, která jména lidí vám přijdou na mysl, které názvy scén divadelních nebo hudebních?
Tak jak jsem už říkala, první byl ten letecký soubor, pak to byl pražský estrádní soubor, kde byl ředitelem Darek Vostřel. A pak jsem odcházela do takzvaného kamenného divadla do Plzně, do zpěvohry, kde jsem zpívala velké operetní i operní věci i muzikálové. A potom jsem měla ještě hostovat v Rokoku, které pak už se usídlilo na Václavském náměstí a tam pak už byla Kubišová, Neckář a Ondráčková.
A
také ovšem Hana Hegerová, která po mně nastoupila do pražského estrádního souboru po mém odchodu, s kterou jsem se potom ovšem, teď jako trošku střih, setkala v Alhambře, kde byla reví velmi jaksi významná, kterou režíroval slavný Ján Koroháč. A tam potom jsem vlastně na základě tohoto angažmá byla vybrána na to turné do Sovětského svazu s Karlem Gottem, Juliou Čařovskou a Richardem Adamem.
Ty první scény žánru jste před lety opustila. Ale rozhodně tím neskončilo vaše angažmá v hudební branži, to zdaleka ne. Nadále koncertujete, jak jsem zjistil a jak jsem si všiml, jste nesmírně aktivní. Na sítích jsem zachytil celou řadu projektů, jich jste nejenom účastníkem, ale většinou i autorem nebo inspirátorem. Pochopme se, nebuďme falešně skromní.
Tak jestli mohu teda uvést, nejprve teda jsem učila vlastně současně na dvou školách, na konzervatoři a na Lidové škole umění Prahy 3, s určitou dobu současně, což při dvou dětech bylo dosti náročné, ale potom od roku 88 vlastně mám svoji školu. A teď jsme právě měli v dubnu 16, jsme měli 23. koncert. A ty koncerty jsou různého typu. Buď jsou to opravdu školní, kde se ti úplní začátečníci teprve připravují, osmělují, zvykají si. A nebo jsou to už pak recitály těch pokročilejších, kteří se už vydávají na profesionální dráhu. A potom i slavnostní koncerty, třeba jsme měli k mému 50. výročí mé pedagogické činnosti, kde byli všichni profesionálové, nejen teda Láďa Mišík, ale také Viktor Sodoma. A i zajímavá věc, co jsem ještě nezmínila, mám v Národním divadle žáka Josefa Darebníka, který byl původně horník a na předku. A přišel ke mně, bylo mu 35 a limit přijetí do Národního divadla bylo 35 let. A přesto byl přijat a bylo mu už skoro 38 a dodnes tedy tam je, takže to je vlastně ukázka toho, že ty žánry nebyly široké spektrum těch žánrů, kterých pedagogicky, na kterých pracuje.
Takže jste udělala zpěváka až ve zralém věku. A my si teďko pustíme další ukázku z vašeho hudebního výběru a pak se vrátíme zpátky k nám do kavárny. Povídám paní profesorku Janu Klikovou-Rapsovou, zpěvačku a nyní hlavně pedagožku, ale zpěvačku vlastně stále aktuální, protože stále koncertuje a stále vystupuje. Vy jste v té minulé odpovědi jste vlastně mimo děk odpověděla i na otázku, kterou já jsem předtím zamluvil, otázku na další jména vašich žáků. To znamená, že ten rozptyl nebo ten žánr těch vašich žáků byl od poproku až po teda klasickou operní scénu třeba Národního divadla. Vy to jméno, které jste říkala.
Kdybych to tak řekla, kdybych se byla bývala jenom na začátku své pedagogické práce zaměřila na vážnou hudbu, tak bych měla minimum žáků, poněvadž bohužel ten směr jako nebyl až tak žádaný, ale to není nějaká stížnost, to je konstatování té situace, jaká byla. A ta metoda, kterou mám možnost, to ještě se pak zmíním, jak se k tomu, vlastně jsem se k tomu dostala, umožňuje tu univerzalitu toho vyškolení. A jestli mohu uvést takovou velmi zajímavou věc, můj spolužák z gymnázia, který má úplně jinou profesi než hudební, ale je to geniální člověk, byl v Menze, nejchytřejší lidé světa, mi dal takovou otázku jednou, jaký je rozdíl mezi výchovou operního zpěváka a rockového. A mě tehdy naprosto teda šokoval tou, jak takzvaně uhodil řebíček o hlavu. hlavičku a já říkám, chceš jednu větu, anebo ne, to mě zajímá. Tak já jsem mu tehdy vysvětlila tak velmi jednoduše, představ si to jako kuchařka, má jedno těsto, základní těsto, ale potom do něj přidá různé přídavky, třeba koření, nebo je kynuté, nebo jinak prostě upravené a vytvoří, to jsou jakoby ty žánry, kterých je ano, ty ingredience, které vlastně potom specifikují tu stavbu toho řemesla, které ale nemůže chybět.
Když se, já navážu hned heslem vaší školy, které jsem si našel na webu. Tam píšete, zpíváte, chcete se zdokonalit či studovat zpěv pod vedením profesionálů? To je heslo vaší školy. A já se tedy ptám v této souvislosti, co je podle vás, paní profesorko, pro případ, pro pokus proniknout pěvecky, co je nejdůležitější?
No, je to několik věcí, množství věcí a nejdůležitější je vytrvalost, odvaha, píle a hlavně málo kdo ví, lidé si to neuvědomují, že zpívání je nesmírně náročná věc fyzicky a vědecky je dokázáno, že odspívat roli v divadle, v muzikálu či opeře se rovná šiště v dolech, co do výdeje energie. Něco podobného jako Tour de France, když zhubnou třeba několik kilo. A je to dechová otázka, dechový trénink, který je vlastně 90% úspěšnosti.
Vy jste mě teď mimo něk přivedla k takovému, dalo by se to shrnout jako životní anekdota, životní prostě bonmot. Přirovnal jste zpívání tou namahavostí k šichtě v dole, proto možná měl úspěch ten horník.
Ano, to je skutečně příhodné, ale je to doslova. Doslova tak.
Jeden úspěšný, to je nutno přiznat, velmi úspěšný skladatel a producent v pop music, když si prohlašoval, udělám pěveckou hvězdu i z cihly. A já se ptám, lze opravdu naučit zpívat absolutně každého?
To je ovšem slovo do franice, jak se říká lidově, protože ten příměr je naprosto, jak bych řekla, sice dosti tvrdý, ale pravdivý. Ono to je i není pravda. Většina lidí, vlastně, jak říká náš korepetitor Pavel Partika, má zasutý talent, o kterém neví. A z důvodu, že nebyl pěstován, nebo prostě nedošlo k tomu, není probuzen. Ale jak jste se ptal, jestli vlastně každého je možno, nedá se to tak říct, ale vlastně většinu lidí ano, ale to má pak různé jiné parametry, protože je to vlastně, dalo by se říct, nápravná práce, jakoby. A já vždycky k tomu dodávám, že naučit zpívat někoho talentovaného naprosto, teda evidentně s posazeným hlasem, což je terminus technicus, umí každý. Ale tyto problémový nebo naprosto jaksi neprojevující se lidi něco naučit, tak to je velká výzva. A
až budete chtít dokázat skutečně, že umíte rozloucnout oříšek, tak doporučuji, abyste si vzala do školy mě.
Já to zkusím, pane redaktore, abyste potom, aby vás to nemrzelo.
Dobře.
Ale já myslím, vůbec že se toho neodříkám.
Jo. To bych byl zvědav, jak byste tohle dokázali. Ale teď si pustíme další ukázku jednoho z těch zpěváků, s kterými jste to dokázala a kteří to dokazují dnes a denně zase nám.
Café Signál. Rezervé jen pro fajnšmekry.
No a je tu další část našeho rozhovoru v Café Signál, naší kavárně rozhovoru Vladimíra Mertlíka, to jsem já, s paní profesorkou Janou Klikovou-Vrabcovou, to je ta dáma usměvá, která sedí v kavárně naproti mně. Mluvíme o vlastně vašich úspěších a o vaší kariéře jako pedagožky. A já jsem se vlastně do této chvíle ještě nezeptal na dost důležitou věc. Jak vůbec začala vaše kariéra profesorky a učitelky zpěvu?
To je taková velmi zajímavá věc. Mě to teď připomnělo, trochu odbočím, ale pochopíte, no, proč. Byla jsem před několika dny na lékařské prohlídce a tam byl medik Černov, zřejmě z Gany, úplně nesmělý mládenec, který se měl učit tlak změřit a tak. A když jsem ho chudáka pozorovala, jak jsem si připadala, když jsme my se na konzervatoři učili učit. Takže, jak se to říká, hurvínek válka. Takže asi tak, ale ptal jste se, pane redaktore, jak to začalo. Vrátila jsem se ze Sovětského svazu, veliká sláva, v roce 62. A volá mi moje kolegyně z konzervatoře, režisérka. A říká, nechceš u nás učit 8. září 62. A na to říkám, jak se na to přišla, já to neumím. No, když jste se to učili na konzervatoři. Aha. Tedy to je ta připomínka toho srovnání. A já říkám, to on bude konkurs. A ona mi říká, ne. Soudružka ředitelka četla ty ohlasy ze Sovětského svazu. Takže to byl můj konkurs, jak to tehdy bylo. A takže jsem přišla do školy a jenom taková legrace pro dnešní dobu. Můj honorář byl 120 korun, protože dva lidi jsem měla a teď mě došlo v tom momentě, že ty, které já přivedu, to znamená, někoho něco naučím, ten to někomu řekne a oni pak přijdou.
Jasně.
A abych se tedy vychloubala, tak když jsem šla na mateřskou, tak jsem měla 28 lidí. Takže jako takzvaně jsem se do toho dala. Ale kdybych neměla velikého rádce a pomocníka, to bych velmi ráda zmínila.
To byl kdo?
To je právě velmi závažná a důležitá věc. Protože v Plzni v divadle jsem potkala kolegu Karla Nováka, který jako ADKář, vy jste mladší, nebudete to pamatovat, ale to byli abiturienti dělnických kurzů a komunistická strana udělala takový nápad, že ze všech sfér, nebo do všech sfér, ty dělnické členy zařazovala a aby jako oni také mohli se uplatnit, udělali maturitu za 3 týdny. A
to je jako dneska.
Ano, ano, máte pravdu, ale tehdy to byla vlastně ZUŠ, zám, jmová umělečká činnost. Ale tento kolega byl geniální. On na to neměl papíry, na tu práci, ale uměl jí daleko víc, než ten některý, kdo na to papíry měl. A on vlastně mě naučil učit a potom mě i radil dál. A když jsem byla na mateřské, učil za mě a hlavně mě naučil pracovat s mužskými hlasy. To je totiž jiné. To není jen, že to je mužský hlas, ale ta sféra mužských hlasů má určité jiné jakoby parametry nebo způsoby. Ano, ano. A když přišel Viktor, byl nesmělý mladíček, 16-letý, a já měla za sebou rok práce a ukazovala jsem ho tedy tomu kolegovi Karlovi Novákovi. Říkal, ne, ten bude zpívat, to bude dobrý. A potom teda jsme ho dostali až na D cíčárkované, tedy tenorové, sopránové, které mimochodem dnes ve svém vysokém věku stále je schopen tedy vytvořit při tréninkové práci. Ačkoliv stále říká, já už jsem stařec, tak to se trošku vždycky směju, když to říká mě, ale to je jenom tak na okraj.
Řekněte mě, já se vrátím k té otázce, jestli se dá naučit každý zpívat, že byste nenaučila mě a tak dále.
Budeme na vás čekat, pane redaktore, že přijde, ale vážně to myslím.
Já jsem vás varoval a hlavně tímto způsobem varuji zároveň veřejnost, protože pokud by se to paní profesorce povedlo, že mě vyšle na nějaký zpívání, tak vás varuji.
Jestli můžu, jestli teda nezdržu, abych nebyla, jak se říká, dlouhá, jak to říkají v televizi. Ale my máme právě, když o tomto žertujeme, ale ono to není až tak. Představte si, že máme poslední zkušenost s našimi korepetitory, kteří mi nesmírně pomáhají práci, pan Partika a pan Levický, že přišel člověk, pozor, ale 52letý, který nikdy v dětství nezaspíval ani Šlananinka do zelíčí, kočka leze dírou.
To je můj bratr.
A teď si představte, ale že on žádal, že bude za 3 měsíce zpívat na svých narozeninách. A já jsem se ptala, jestli něco pil, anebo jestli jako fantazíruje, ale abych to zkrátila, on na těch narozeninách zpíval a píseň mistra Gotta v originální tónině, když jsem já byl tenkrát kluk.
Yeah.
A takže ovšem pozor, chodil denně. A to byla ta nová zkušenost, to chci říct. Denně na 20-30 minut, pač, blízko bydlel, bydlí. A to jsem
nikdy... pravidelnost.
No ne, ale ta usilovnost, ano, ta návaznost, jo. Myslím, takže, a byl to člověk, který zdánlivě byl zcela bez předpokladu a ještě, chci říct, pokračuje.
Výborně, já to zatím zkusím, paní profesorko, z menší vůlí. A to jste tam také zmínila, nevím na kterých, no vlastně budu mít brzy narozeniny, budu na nich zpívat také a bez cviku zkusím to s jednou kořálkou.
A teď si dáme,
píseň další někoho z těch zpěváků, kteří na to kořálku jako já nepotřebují. A jsme v posledním vstupu s paní profesorkou Klikovou Brabcovou, pedagoškou a zpěvačkou. Paní profesorko, když už by se mi stalo, že bych byl zpěvák, jak se lze, nebo jak je třeba hlas udržovat v kvalitní formě, případně jak jej léčit?
Zase velmi, velmi závažná základní otázka. Každý, kdo začne zpívat, začne vlastně s tím hlasem dělat něco, na co ten hlas nebyl zvyklý.
Aha.
Ten hlas reaguje stálými nebo častými indispozicemi a my jako naivní, nafoukaní žáci prvního ročníku konzervatoře jsme stále lítali na foniatrii, což bylo i nebylo nutné, ale říkám to proto, že toto je velmi závažná věc, protože malé indispozice vlastně je radno léčit cvičeními, ovšem jinými než za zdravého stavu, rehabilitačními a ne lítat se vším koniatrům a samozřejmě ne s vysokou horečku. Udělala je Pojkarová, moje žačka, že jo. Mě tak věřila, že přišla s 40 horečkou do učebny a já říkám, co tady děláš? No vy jste říkala, že máme zpívat. Tak to samě. Ale indispozice rýma. Všecko vlastně se léčí, poněvadž to prokrvení těmi cvičeními, to odhání tu nemoc. Aha. A ne, potom taky ta odolnost, která vznikne tím delším trénováním jako u sportu, je větší a větší a ten dotyčný už si takzvaně umí poradit s tou indispozicí, samozřejmě ovšem ne s nemocí, že, která potom jasně. Už jako je velká, která, jo, aby to nebylo bráno do slova.
Řekněte mě, chcete-li, koho, celý žánr v současné době, případně který interpret nebo kteří interpreti patří mezi vám momentálně nejbližší?
Já bych vám řekla, pane redaktore, žánr vůbec nerozlišuju, pač to je mojí profesi vlastní, nebo mám tu povinnost, já nemůžu něco jako mít méně ráda, aby pak to ten, kdo to dělá, že ho nějakým způsobem pociťoval. Ale když se ptáte, kdo jsou moji jako interpreti, tedy, kteří fungují, tak musím tedy jmenovat prvé řadě, to je Zázrak normálně, Lucie Bílát. Všechny talenty jsou zhora, ale tohle je něco, to je zjevení, toto. Hmm. A jak dovede ve všech žánrech, ona je někým jiným úplně v těch žánrech. V momentě udělala Belcanto, nikdo jí to neučil, nikdo jí ani neskazil, nestačil zkazit, což je veliká výhoda, protože naše sféra je velmi šedá zóna. To je sféra pro podvodníky vhodná, páč než ten adept zjistí, že se tam neděje při nejlepším nic, tak uteče vody a hodně peněz. Jo? Takže to je toto. Teď jinak operního je to samozřejmě Eva Urbanová, nejen proto, že byla, když byla na poště, tak zpívala tvrdý rock and roll, to by si mistr nevzal na turné, kdyby nebyla ona takto vybavena. A potom jsou to ty dvě dámy špičkové, Petra Janů a Věra Špinarová, to jsou úžasní, teda zpěvačky, který tu univerzální techniku vlastně demonstrují. A jinak je to Karel Hála zemřelý, s kterým jsem velmi často se jako vyskytovala na jevišti, hodně jsme se potkávali, ten bohužel už nežije, takže takhle, ale jinak já sama, když si hudbou se potěšit, tak Bach, to je řád, že jo, a Mozart, moje láska největší, no ale ještě musím připomenout, možná vás se setkáte s ním, a sice je to nevěsta mého mladšího syna, umělkyně, varhanice, čembalistka, klavíristka, Kateřina Chroboková, která je univerzální a ještě také skládá a naturálním způsobem zpívá do těch svých skladeb, takže strašně vlastně mě potěšila tím, že vlastně se stala členkou naší rodiny a hodláme taky spolupracovat.
Já vás možná velmi překvapím.
Já vím, čím, pane redaktor.
Kateřina už byla hostem naší kavárny.
My jsme to, pane redaktor,
Rádi jsme se spolu.
Já říkám, tady mám otázky od pana redaktora. Počkej, já taky tam jdu. A tak, takže...
Paní profesorko, já se s vámi budu muset rozloučit, ač nerad. A na závěr jsem si připravil otázku, kterou obvykle kladu začínajícím umělcům. Když jim říkám, a jaké jsou vaše nejbližší budoucí plány? Ale při vaší aktivitě, kterou jste mě naprosto šokovala, přestože jste již dosáhla věku velkého dospělého děvčete, se klidně zeptám na to též i vás. To znamená, jaké jsou, paní profesorko, vaše nejbližší budoucí plány?
Tak, pane redaktore, je to teda takové až drze teda ode mě, že musím uvažovat racionálně, ale nedávno Jiří Klapka, další můj žák, moderátor Alexandrovců a rusista, on je hudební teda odborník na kulturu, literaturu a ruských teda národů, tak říká, blíží se ti polokulatiny, já pám, no, tak aby jsme začali, takže připravujeme teda koncert, měl by být set ještě tento rok, ale nejbližší je teď příští týden, jeden z adeptů, Miroslav Florian, má v klubu na Flóře, tady kousek, Carpe Diem, všechny zvu srdečně v 8 hodin, 18. ve středu na svůj recital, už bude si to sám korigovat a další máme v únoru v Balbínce, té poetické kavárně, také on a zase to bude trochu jinak pojato.
Říká profesorka Jana Kliková-Vrabcová, která byla dnešním hostem naší kavárny. Takže Café Signál se s vámi, paní profesorko, loučí, mějte se hezky.
Tak já se také loučím a bylo mi velkým potěšením a moc děkuju všem vám a panu redaktorovi za tuto příležitost.
Dobrou noc.
Dobrou noc.